Þetta er K100. Þingvellir, hárbeint þjóðfélagsumræða. Alla sunnudagsmorgna á K100.
Og með sæl, kæri hlustendur, þá er það Þingvellir, enn er sunnudagsmorguninn. Það er Bjart Ólafsdóttir sem að heilsar ykkur að þessu sinni og hjá mér eru mjög góða gestir. Það eru þingmennir Þorsteinn Víglundsson hjá Viðreisn, Brynja Níelsson sjálfstæðsflokki og Una María Óskarsdóttir miðflokki. Komið sæl og verið velkomin.
Takk
fyrir að bjóða mér að vera með þessum hákallum.
Já, þeir vera góðu þig. Annars hérna fyrir við hart hérna meina. Sko, það eru þetta málmáluna sem að ég veit að þið eru alltaf búin að vera bara að bíða með hérna bíð eftir alla helgina ræða eða þannig, sem eru kannski orðið daldið þreyttir á sig, en svona er þetta bara það er þriðji orkupakkin sem eru þetta málmáluna og er daldið flókin en þess, einmitt þess vegna kannski meira hérna meira ástæð til þess að ræða hann vel maður sá svolítið í, eða hefur séð í aðdraganda þetta eru þetta búið að eiga sér lágana aðdraganda og svo kom smá svona stopp á umræðina og svo er þetta að byrja aftur núna og ýmsir hafi verið dálítið svona pirraðir að báða bóa en það sem maður sér og ég get svona leift mér að út af því að nú ekki pólitík lengur og ég get jafnvel leift mér þann lúksus að hafa ekki hérna skoðanir á ýmsu og bara svona fylgjast með get sagt ykkur að það er bara mjög frelsandi en það hafa allir skoðanir á þriðja orkupakkanum og það langar einhvern veginn alla finnst manni að vita meira og geta skilið þetta en svo sér maður líka að margir hættu pent og segja herri, getur ekki bara einhver sagt mér hvernig þetta er og eða jafnvel nú þessi hefur þessa skoðun þá hef ég hinna skoðunina þannig að það er sumir svona er að reyna afgreita þetta allir rætt og fljótt En maður spyr sér sko hvort að það sé í rauninni hægt út af því að það er svo margar bakbreytur þarna eins og sæstrengur og eins og ýmislegt sem að bara gott og holt er að fjalla og ætti í rauninni kannski bara að vera fagnaðarefni fyrir þingmenn þó að ég síður nú ekki tegum voðalega upplýstjarir hérna á móti mér að það sé í rauninni þessi bara áhug á lýðræðslegri umræðu þriðja orkupakkan. Hvernig finnst ykkur þetta teik á þetta? Þorsteinn, þú núna við byrjun þessara þegar var verið að ræða byrja að ræða þessa þingsályktunartillögu í hérna þinginu og þá komst upp undir störfum eða sem sagt og ávarpaði forseta störf þingsins og sagðir eitthvað að þá leiða þér svona það var ekki pirraði þig en það væri hérna bara samt að þér fannst hvernig umræðan væri að færast yngur og populískar áttir eitthvað svoleiðis sæðru.
Já, og ég skal reyta alveg ekki að það pyrraði mjög lítið að vera þó sífellt myndur á sko drengskaparheit mitt í umræðum um þetta mál, svona í að mjög hérna, og jafnilega ekkert mjög svo kurteislega að því að þeir þingmenn sem að styddu málið væri með einhverjum hætti að bara ganga bak hérna á hvaða stjórnarskrár eða brjóta í báa við stjórnarskrána og það þótti mér ekki léttvægt með neinum hætti að setja undir slíkum ásókunum sérstaklega þegar að á endanum öllur á botni hvort stendur eða ekki stefni við stein í málflutningi þeirra sem að hafa svona haldið upp í það sem ég myndi segja harðast í hræðisluáróður það er mjög ánægðast að sjá raunar hvað er mikill áhugi á málinu. Og þetta er bara alltaf gott þegar það er hérna, mikill áhugi á lýðræðislegri umræðu og mikilvæg mál. Þriðji orkupakkin er kannski hins vegar ekkit það mikilvægsta mál sem við höfum verið að takast á við í þinginu hinga til og er raun og bara mjög hérna, rökrétt, eðlilegt framhald af fyrst á öðrum orkupakka sem við höfum innleitt og raun og verið talsvöld lítið skref ef við berum saman við stóru skrefin voru tekin í fyrsta og öðrum orkupakkanum og þetta er svona það sem hefur fyllt í það sem mætti kalla svona fínslípa þetta raforku regluverk sem við erum aðilað
En margir eru átt að segja samt á því maður hefur heyrt jafnvel svona málflutning herðu, þetta skiptir ekki máli núna ef þú hefur upp þennan og þennan þessa gaggríni, það hefur bara átt að hérna, segja það við annan eða fyrst eða annan orkupakka en margir bara almenningur allan að mín tilfinning er bara einhvern veginn að átta sig á núna 10 ára setna hvað getur þetta þýtt og er það ekki bara allt í lagi að taka umræðan um það.
Það allt í góðulega að átta sig á hættum hérna, síðar í ferlinu ef þar eru til staðar. Það sem að hefur hins vegar valdið með miklum vombriðum í þessari umræðu er sá hræðsluáróður sem hefur verið kerður af ákunnum aðeilum. Já, með flokkum sem dæmi, hérna, hér er rekin hérna, Facebook síða sem heitir Orkan okkar sem að Endar vill nú síður hafa inni þá sem að tala með orkupakkarum, hendir þeim samverku samlega út ef að koma ykkur rök svona með málinu. Það mjög helpið líraðislega umræða sem að það felur í sér. En sko, það verið að slá á strengi sem að eru okkur allir, öllum mjög kærir. Það verið að í að því að við séum að framselja orkuðlindur okkar, sem ekki fótur fyrir, en auðvitað tökum við því öll alvarlega þegar að slíkt borið upp í umræðanum. Það verið að segja að Evrópusambandið sem ykkur hætti að fá forræði á orku fyrirtækjunum okkar, á lagningu sæstrengsingað, á því hvernig við virkjum eða hvort við virkjum eða fyrir hvern við virkjum og svo mætti áframtelja. Og þegar farið er í gegnum þessar röksundarfæslu þá stendur ekki steinni við steini í henni. Og það alveg sama hvaða sérfræðiskýslu maður les, hvaða hérna, lögfræðiálit maður les, hvernig maður reynir að bóra sig honum, maður getur ekki séð hvernig hægt er að leiða fram þessi rök og það kallaði ég þá bara því sem það er í mínum huga það bara ómerkilegt líðskrum og það á ekkit við, Brynjar var nú að gaggrina það að það mætti ekki kalla andstæðinga orkubakkans líðskrumara það er rétt að við erum ekkit öll í sama hópi hvort sem við erum með á móti en þegar að þú gengur fram fólk sérstaklega þingmenn þá líti ég hérna muna alvarlegur augum á það fólk sem hefur það, er á launum við það að kynna sér þessi mál að kostgæfni fer fram með svona rök sem ekki hægt að sko, stiða með einum einustu hérna, tilvísunum í regluverkaða staðrýttimálsins þá það bara ekkit annað heldur en ómerkilegt líðskrum.
Nei, sko, ég hérna og ætla að leifa þér að koma alltaf að unna ég séð þú í þar alveg en ég mitt kannski sem að ekkit margir hafa gert eða kannski hafa margir gert það ég hlustaði mitt á þessa umræðu ég hlustaði og þá voru náttúrulega margir þingmenn miðflokksins sem að tóku til máls í umræðinni og þá hafðir þú áður verið búin að svona vilja bera því sækir um ýmislegt sem að hérna einmitt að fara ekki eftir að vera ekki að bara sinna þínu skildum og annað sem að þér fannst vera fólk vera að bera upp að þig og ég hlustaði bara aðtekla á ræðunar í þingsal en margir segja þetta ýmislegt og það sem er sagt að Facebook og einhverstaðar út allt það kannski verðum við aðeins að taka til þeir en maður var svona að reyna að hérna búta þetta niður mér finnst eiginlega sko fyrst og fremst að þeir sem eru anstæðingar eins og því í minn flokknum segja sko ok fyrsta rökin séu þau að orkupakkin skipti eiginlega engu máli á Íslandi nema ef að sæstrengur sér tekin upp, af hverju þá að hérna samþykjan, það þessi rauk og ég meina, ekki alltaf læra að það og svo það að þessir hérna anstæðingar eins og þýðuna viljið og hvað heitir þessi hópur hérna?
Orkan okkar
vilja skjóta málinu til samanlegur ERS nefndarinnar og byggja þá mynda þá og maður svona vel, er það ekki bara málefnalegt að sú umræða er það ekki allt í lægi sko þú veist en viðbrögðin með á móti eru óbáslega hörð í báðar áttir finnst manni án þess að og eins og ég segi það bara svo þægilegt að þurfi ekki að hafa hérna einhverja hérna brjála skoðuna á sig til þess að geta bara einhvern veginn metið, sitið, halla sér aftur og metið hvað er verið að segja sko hvað segiru Una, hvernig hefur þetta verið?
Ég vil nú byrja á því að segja að Þorsteinn er hérna pirraður og hérna segir að miðflokkurinn sé að stunda eitthvað populískan málflutning eða hræðslega áráður, ég vísa því náttúrulega bara algjörlega til föðurhúsuna. Við skulum bara fara yfir málið eins og það er. 1992 þá var búin til lítill krútlegu samningur samstarfssamningur sem að vissulega hefur skipt Íslendinga mjög miklu máli en síðan þá það hafa verið innleittar hér tilskipanir, gerðir sem hafa bæði við undirbúning þeirra þá hafa Íslendingar ekki haft tök á kannski vegna fámennis starfsmanna að hafa áhrif á hvernig þar tilskipanir verða og þar hafa verið innleitar og það hefur komið í ljós að þar hafa ekki verið hagstaðar okkur eins og nýlegur dómur hráa kjötið sínir ég meina viljum ekki styðja okkar íslenska landbúnað styðja og vernda hann og okkar íslensku orku og þetta nýlega dæmi til dæmis hráakjöti það sýnir bara það að það hefur verið fljótaskrift á afgreiðslu tilskipana sem að Evrópusambandið hefur viljað að við innleittum og það eru ýmsar ástæður og það eru margir stjórnmálamenn sem hafa komið að því en þessum segi ég bara núna og mjög margir fleiri það hefur verið að búa til mjög margar ályktanir til að senda utanríkismálanefnd og margir hópar sem eru að vinna því og meðal annars hópurinn orkan okkar sem er hópur þeirra sem vilja að við stoppum og vísum málinu aftur til sameilu EES nefndarinnar og þess vegna ekki hinir þar inni vegna sem þetta hópur til að ræða það mál og það bara hérna ósköp einfalt að þetta mikilvæg mál þarf að hljóta frekari skoðun og ég vísaði algjörð til föðurhúsuna að það sé verið að tala þannig að það sé verið að ræða fólk eða tala populískum nótum og ég bara segi þeir sem tala svona, þeir eru rökþróta
ekki horfa með þessu
já, þú ert með þessi þú ert með þessi orkupakkanum
Nei, sko.
Og þú hefur til dæmis talað það
Ertu sem rökþróta í
maður? Já, Nei, svo það náttúrulega þriðja atriði sem að ég hérna nefndi ekki hér áðan sem að þeir sem á móti hérna hafa líka rætt mikið og það þá það mögulega valda framsal sem að í þessu myndi fylg hérna felast og það samræmist ekki stjórnarskráni og þú varst nú svona einu sinni hugsið við því en það hefur breyst eftir hérna rapport frá Stefáni Má og Friðriki
og ríkisstjórninni
eftir að málið er skoða sko. Nei, sko, það er mjög eðlilegt að séu mikla tilfinningar þessu máli og það góða við þessu umræðu það er þetta að ræða þá umræðu eða samning kosti það svo galla svolítið í leiðinni sem ég held að sé mjög mikilvægt fyrir þjóðina að gera yfir höfuð Og þetta auðvitað ekki eitthvað hlaðbór, sko. Þetta eru kostur og galla sem fylgja þessu. Ég sagði eins og margir aðrir sjálfstæðismenn og fleiri stjórnarliðar. Sögðu mig upp að þetta kemur fyrir ári síðan. Þessi umræði samt, sko, byrjuði aðeins um orkupakkann. Ef þetta felur í sér einhvers konar afsal og yfirrám yfir auðlindinni, yfir fyrirtækjurum okkar, lagningu stæðstöngs og svo frá veis, þá munum við ekki styðja, þá erum við komið lengra heldur en sko eða samningurinn sem ég get sett mér við í eða samningunum. Þetta lág alveg fyrir, þetta yrði að vera okkar eigin forsendum. Ef við vildum tengjast við innri markaði, þá auðvitað verða reglur hans að gilda. Og hérna, en það yrði þá í okkar höndum, okkar ákvarðanir og svo framvegis.
En sko,
þess vegna farið þess að vinnu fyrir ári síðan, já. Mikil vinna, bæði frá innanráðherra og utanríkisráðherra. Til að tryggja það og sannfæra okkur það að þessar á ekki vera óþarfar. Og þegar menn eru búin að gera það, þá átti ég ekki að hanga svo hundur á roði.
Nei, þú ert ekki þekktur fyrir það.
Ég er ekki þekktur fyrir
það.
Og ég get alveg breytt skoðun ef ég er sannfærur eitthvað rétt. En ég segi samt sko, það kann að vera bara margir segja, heyr, þegar við skoðum hennar eða samning og þróun hans. Að þá allt til að spyrja sig betur, eru hans mér okkur betur borgið inn að þess. Tökum það þá umræð. Ég get ekki séð akkur þriðji orkupakkin dregur línur í sandin hvað þetta var.
Nei, en það er það ekki mitt heila máli. Þetta er ekki bara þriðji orkupakkin. Nei, þetta er líka sæstökurinn, þetta er líka EES og einmitt, hérna, ég held að engin Íslendingur myndi vilja fara tilbaka bara hvað var það lífsgæðin? Og vera bara í súrmjölku púðusykri hérna hverjum einasta mótni skilurðu eða hvað það er eins og hlutinni voru kannski áður en að við vorum í þessu á þessum hérna mörkuðum saman og í þessum mikla samstarfi en það er eins og það pirri marga að þurfa að taka stóru umræðina og til dæmis eru bara út af því að þú talar fyrirvara og það sé búið að samfara þig ég meina, það er ekkit nýtt að það sé búið að setja það inn í lög og reglur gegnum alþingi að alþingi taki síðasta orðið hvað var það sæstreng það ekki nýr fyrirværi, hann var settur í hérna þegar við vorum að ræða raforkulög hérna og sæstreng hvað 2016 minni mig og, hérna, og það veit ég bara því ég stóða því sjálf að gera það, en þá var ég mitt mjög hérna, svo það sé bara sagt og upplýst mjög áfram að skoða sæstreng út af því að það var, við vorum að tala hérna að álfyrirtækin var ekki svona ráðanda markaði hækka verði þeirra bæta samkeppnisstöðu landsvirkjunar hvað þetta var það og ýmislegt svona en auðvitað eru líka aðrir hérna, það er gallar hennar líka Íslendingar vil ekki borga á heimilu sínum hærra raforkuverð og ýmislegt sko og hérna og svo segiði Þetta er allt í lagi út af því að alþingi mun taka síðasta orðið sæstreng hafa síðasta orðið sæstreng en þá það ekki samt þar með sagt að segja að það verður ekki sæstrengur eða hvað
Nei, við getum auðvitað ekki ákveð fyrir framtíðina
Nei.
Það segir sig sjálf
Já, en hvað vilt þú til dæmis? Viltu stefna því að út af því að þetta hefur verið stór umræða og datt aðeins niður, kemur upp núna kannski aftur Viltu selja hérna rafmagn út?
Ég hugsa hagsmun okkar á hverjum tíma Ég tel að hagsmun okkar ekki séu þannig núna að við erum að fara að leggja sæstreng ég vil auðvitað nýta orkuna í atvinnustar sem hérna á Íslandi en ef ég tel eftir 20 ára eða 30 ára eða 40 ára þegar við þóst að við erum ennþá ungir
og ennþá alþingi
að það sé að hagsmuna mál fyrir okkur að tengjast innri markaði þá bara tekið ákvörðun að fá sko. En ég meina það margt fleiri í þessu þetta eru þetta hluti að einhverju miklu og stóru samstarfi og hérna eins og ég sagt áður þá þingið við eftir að fara yfir þetta betur það öll þessi svona stóru orð og tilfinningar miklu það kannski, og þessi umræðu sæstengi þetta eiginlega ekki tímabært
Nei, en ekki eðlilegt Brynjar að fólk vilji, hvar svo sem það stendur í, að fólk vilji út af því að hvað er hérna trausti til alþingis hérna, hvað mælist það bara
Ég hef ekki mælst mikið síðan
Það bara eiginlega mælist ekki, náttúrulega
Ekki kannski
mælst Þannig að fólk vil fá að vita byrju, hvað Ef þetta þá hitt, það vil fá að vita svar við stóru spurningunni Býtu verður sæstrengur eða ekki og ekki bara eðlilegt að það sé um það rætt þá í leiðinni
Þetta verður að ræða það sem í leiðinni
Já, en það eru fáir sem segja ég menn að þú hefur svona aðeins innbráði hérna Þorsteinn en bara mjög að það er ekki aðrir sem einhvern veginn hætta sér út í það Býtu, viljum við selja orkuna til útlanda? Það bara, ég menna Guðlaugur Þór hérna, til dæmis bara ræðið ekki, sko Þannig að það er bara ekki tímabært
Þetta er svolítið skammar er því í umræðinu hvort að megi vera með sæstrengið ekki en...
Nei, ég vil bara, hérna, við kláum það
Já, hérna, sko það er menna, ég held að einmitt sko, eins og þú rammar þetta alveg ágætlegin tökum stóru umræðinu, þetta tökum umræðinu með samningin kosti og galla hans mínum huga eru kostir hans alveg óvefengjalega miklu mun meiri fyrir okkur heldur nokkuð tíma gallar hans En auðvitað er það þegar við erum að búa hér til sameiginlegan 500 milljóna manna markað að þetta er alveg eins og Brynja segir, þetta er ekki bara hlaðborð, stundum þurfum við að taka hluti inn sem okkur þykir síður til koma heldur en annar að það sem við höfum ríka hagsmunu og viljum gjarnan keyra málin áfram. Það er bara eðli alþjóðasamstarfs.
En þriðji orkupakkinn þannig? Nei. Hann síður í
betur sem þeir þurfum við að kynja? Það er held ég nefnilega að sko, ef við tölum rökin í málinu. Það er óumdeilt, við tengjumst ekki þessum sameiginlega raforkumarkaði nema með sæstreng og umræðan sæstreng er algjörlega aðskilin umræða frá innleiðingu fyrsta, annars eða þriðja orkupakka það er alveg sama hvað lögfræðálit er lesið í þessu það eru skýri fyrirvarar í regluverkinu sjálfu og eða samlingnum að við erum fullan sjálfsákvörunar réttvarandi auðlindur okkar notkunnir og tengingu við þennan sameiginlega raforkumarkað engin sem þvingar okkur til þess það eru allir þeir lögfræðingar sem ég hef lesið eitthvað þetta algjörlega sammála þetta er algjörlega á okkar forræði alveg óháð því hvort við klárum einlega þriðja orkupakkan eða þann fjórða eða úr svo fram til götunum þannig að tökum það bara umræðinu hvað felst í þriðja orkupakkan það felst í honum það sama er nú rétt bara línulegt framhaldir af fyrst af öðrum það er verið að innleiða hérna samkeppnis og markaðsumhverfi á raforkumarkaði innan Evrópusambandsins og þá innan EES-svæðisins að því við ákvöðum strax í upphafi samningsins að raforka myndi falla undir samningin og það sem þetta hefur þýtt fyrir okkur er að við höfum innleitt samkeppnisumhverfi hérna, við erum val um það við hvernig við skiptum varandi kaupa raforku og við erum með skýrslur um það hverju það hefur já, ég skipti raforku framleiðanda daginn og hérna ég lækkaði rafmagnsreikningi minn hérna 10% þannig að þetta er bara gerir þetta inn á netinu, þetta var eitt smellur og hérna málið var afgreitt þannig að, og við erum líka bara með mjög nýlega skýrslu sem efla vann fyrir atvinnuvegaráðuneytið það hvað hérna, samkeppni raforku markað hefur þýtt fyrir heimil og fyrirtæki og það kemur ágætlega fram að það hefur skilað meiri ávinningi fyrir fyrirtæki heldur en heimili en samt sem áður erum við að sjá vaxandi ávinning fyrir heimilin sjálf og þriðji orkupakki snýst einmitt að því að skerpa á eftirlitshlutverki orkustofnunar og valdheimildum til þess að tryggja skilvirkni markaðar og neytendavend
okay.
til þess að neytendur njóti góðs af og þess vegna segju þriðji orkupakkin er engin ógn fyrir okkur hann er bara mjög gott mál fyrir íslenska neytendur og ég er alveg til að taka þá rök umræðu alla daga endalaust
bara I love it Hvað segir þú?
Ég er ekki sammála þessu af augljósum ástæðum. Fyrsta lagi langar mig aðeins að minnast hérna á sem byrjaði var að tala valdaframsalið. Sko, ef að vafi leikur á það að verið sé að framselja vald til Evrópusambandsins, þá af þeirri einni ástæðu ættu Íslendingar eins og 80 og þingmenn eins og 80% þjóðarinn að telja að vísa þessu máli aftur til umræðu í sameiginlegu EES nefndinni.
Töldu það, hvenær var þessi könnun aftur gerð? Hún var gerð í desember eða eitthvað?
Já.
Það var áhugavert að fá aðra svona könnun núna eftir þessar umræðar.
Virkilega.
Það var kannski áhugavert að fá aðra slíka könnun með ekki jafn leiðandi spurningu síðan til hennar mál.
Síðan er það það eins og hérna, já, eins og ég líta málið og hérna mjög stór hluti þjóðarinnar er það að sko, eins og ég held þetta hafi gerst, það kemur álit frá vissulega nokkrum lögspekingum þeir segja, þetta sem ég var að segja á hana, það sé ekkit fordæmi fyrir slíku valdaframsali í hérna stjórnarskrá eins og er að ræða þegar við tölum þessar tvær aðalgerði sem umræðan hérna snýstum og þar með þó svo að hérna orkumálastjóri eða ráðherra orkumálu í Evrópu segir að þær hafi ekkert gildi vegna þess að við sem ekki komið sæstreng að þá samt sem áður ef að við samþykkjum þetta eins og þetta liggur fyrir þinginu núna þá verður búið að undirbyggja stofnanir sem að hafa skipunarvald sitt og eiga að vinna eftir tillögum frá Evrópusambandinu og þær eru algjörlega þá tilbúnar þegar og ef sæstrengur er lagður. Þetta eitt og það að það er vaf og því hvort að valdaframsalið sé fyrir hendi það á að segja okkur það að það þarf að vanda mjög til verka og fara betur yfir þetta mál og mér finnst ég að horfa á þetta sko ekki þetta á að vera hafið yfir ykkur að flokka pólitík og vissulega eru við reisn og samfylkingin og einhverju stjórnarmeilir hlutanum hafa þeir áhuga fyrir miklu og góðu samstarfi og innleggingu hérna við Evrópusambandið en þetta er bara svo stórt mál sem að skipti þjóðina svo miklu og hefur sýnt sig eins og ég var að segja hérna á þann varandi ófrosna kjötið við verðum að stoppa og skoða þetta betur
sko hérna út við Hér verið rætt og það heyrist mikið í málflutningi, já, sérstaklega kannski ykkar sjálfstæðismanna. Maður getur ekki bara valið af hérna hlaðborinu. Það er bara þetta er það sem maður fylgir og bara tökum því með þeim fyrirverum sem hafa verið gerðir og þeir eru ánað með þá vinnu sem að hérna hefur verið við þeim
í
þessum undirbúningi. Sko Brynjar, manni líður daldið Ég veit ekki hvernig heila og því að ég er Evrópusinni sko hérna en mann líður daldið ef það er þannig að það sé ekki hægt að fara í viðræður við hérna sinn samstarfsaðila að þá séu einhvern veginn valdahlutfallið daldið skakkt ef eitthvað mál svona er svona mikið umleikis eins og Una María og fleiri vilja vera að leggja áslá og þú auðvitað hefur líka hérna tekið undir á einhverjum stíði málsins. Er það ekki daldið veikt Það geti ekki tekið slægin og sagt bara, herðu, við ræðmyndin í ES-nefndinni og við hérna sameiglegu og það þarf ekki að vera neitt og við tökum bara slægin og þú veist, það ekki dálítið veikt að segja, nei, við þorum því ekki.
Nei, sko,
og þetta geta haft svo hræðilega rafleðingar.
Það hefur engar rafleðingar.
Þú tekur ekki eitthvað slag eða þú þarft þess ekki, sko. Ég ætla ekki að taka slag og geta tapa árun. Eða ég þarf þess ekki.
En þjóðin vill að við tökum þennan slag.
Já, beintu, þetta mál í skoðun. Og hérna, og það verður farið yfir þetta og það þarf að kynna þetta. Það þarf að kynna þetta og þetta fyrir þjóðinni. Umræðan hefur þetta bara verið á tilfinningalega nótum.
Ég við skulum nú ekki gera lítið úr þeim.
Ég ætti ekki gera lítið úr þeim. Þess vegna enn mikilvægara að allt komið fram sem skiptir máli, þannig að hún getur tekið afstöð. Ég bara að segja, ég sagði einhvers þar annars þar, sko, við getum auðvitað gert betur á fyrirstegu málsins og það hefur núverandi utanríkisráðherra gert, hann lagt heilmikla áherslu á það með öllu þessi ES-mál að fara vel yfir þau í byrjun. Við vitum alveg að við getum ekki breytt þessu, en við vitum hins vegar að við munum ekki tengjast inn í markaðinu með tökum ákvörðunum það sjálfur.
Uh-huh.
Og ég segi líka bara, ef við tengjast hún, þá hefur það ekkert með valdaframsal að gera á fullveldi þjóðarinnar að við felum einhverjum að úrskurðum ágreining sem stoppast á þeim marka.
Nei, það hefur bara gefist vel í
ISF og öðrum. Það er bara svo semjum gerðart og það er ekkert að því. Þannig að menn svona ruggla svolítið umræðan að finnst mér sko um einhvern valdaafsal og fullveldisframsal og...
Já, þeir eru að tala um þetta lögspekingarnir Stefán Már Friðrik.
Nei, það er unna, það er engin lögspekingur sem segir að þessi orkupakki er svo lítið út fyrir núna sem einhvern brotaði eitthvað stjórnarskan.
Út af því að það er ekki tenging.
Nei, það eru nú mest með tengingun að gera það, bara það er hérna hvað sé, svo aðferðafræði við erum áfram að vinna með tveggjastóða kerfi í þessu eins og við höfum gert í langflestum tilfellum í slíku samstarfi og sko, það er fjölmörg fordæmi fyrir nákvæmlega eins hlutum samkeppnislöggjöfun okkar er líka með sameiginlega eftirlitsstofnun sem hefur valdheimildir yfir landamæri fjármálalöggjöfin okkar innan svæðisins nákvæmlega samhætti persónuverndarlöggjöfin að þetta telja áfram það eru fjölmörg fordæmi fyrir nákvæmlega þeirri leiðir sem er farin hér
þetta eru náttúruauðlindir
í öllum tilfellum en það er einmitt kannski kjarnimálsins við erum ekkert að tala um náttúruauðlindir við erum að tala um strengi flutningsnet við erum að tala um loftlínur, jarðstrengi, sæstrengi þessi flutningsmannvirki með raforku Það er bara skýrt og kemur fram mjög greinilega hjá öllum þeim sem hafa lagt sig eftir því að skoða máli ofan í kjölinn að við erum með fullt forræði yfir nýtingu og ráðstöfun okkar orkuauðlinda og ég held að ef að svo veri ekki, ef að við stæðum frammi fyrir minnsta vafa það að það veri einhvers konar framsal á nýtingarétti orkuauðlindar okkar þá myndi ég segja þvert nei við þriðja orkupakkanum og ég hugsa Brynjar myndi gera það líka
Þorsteinn,
það þingi allt myndi gera það
Þorsteinn, við erum að tala um gjald fyrir flutning á raforkunni fari í hendur Evrópusambandsins og útlutun flutningsgetunar hvað segir það? Það er ansi mikið vald sem að Evrópusambandin þá fengið í hendur
Ef
að sæstrengur verður lagður
Regluverk flutningsnet sem snýst að tryggja sem hérna, hindrana minnstan flutning raforku yfir alla markaðin. Það er allt og sumt sem það snýst og það er alls konar hérna, flóki regluverk sem eru í kringu það. Það er enn og aftur algjörlega skýrt hefur komið ítreka fram að forræða okkar auðlindum, forræða því hvort við tengjumst, hvernig við tengjumst eða hvað við seljum yfir er algjörlega okkar.
Það er unna að ef við tengjum, sko, þá getum við ekki bara nota alltaf eigin reglur. Ég meina, þetta eru viðskipti á milli
landa.
Nei, að því var að tala að vera ef við tengjumst, þá vissum við forræði.
Ef við tengjumst, þá erum við að gera það okkar forsendum, ekki að Evrópusambandið sé búið að búa til stofnun sem er
á... Lífið er akkur ekki alltaf okkar forsendum, ekki við erum að eiga viðskipti við aðra.
Er að ræða, jú, við þurfum
nefna... Ef við förum yfir landa með annar þjóðan, þá við gera bara eigin forsendum.
Nei, en við þurfum samt að hafa yfirráð yfir því og ekki bara taka inn tilskipanir sem eru okkur ekki
þóknar. Ef við ætlum
að tengjast,
ef við ætlum að viðskipti einhvern annan yfir landamæri, þá er ekki bara mínum reglum.
Ef þú átt viðskipti við einhvern, þá hlýtur þú að þurfa að hugsa hvað er best fyrir þig.
Já, en þetta er regluverki þessi viðskipti milli landana. Við leggjum streng til annars lands Það er ekki bara okkar fórsum, það er einhver hinum megin og
strengur. Já, já, en
nú erum við farin að ræða mál.
Nei, ég meina, þetta er
kannski mest máli. Þetta er
bara hérna bara eini heiminum, við
mér getum að ráða. Þetta er flókið og það sem að ég held að hafa gerst er það að þegar þessi álitsgerð sem að ég var að minnast hérna áðan og er margumrætt, Stefáns Más og Friðriks, það sem þeir eru að efast um þessar valdheimildir, að þegar hún kemur fram, að þá er þingsálitin hérna sæstringin búin til þess að reyna svona að retta sér með eða þetta er bara mjög mikið vafa mál.
Já, sko, máli er það hefði aldrei þurft að setja hann fyrirverðum sæstring, hann var lengur komin inn í bara lög og reglur á alþingi, það glemur því allir.
Það
segir lögmaðurinn um það líka að ef að þetta er samþýtt svona, að hvað hérna með þær skoðanir að hérna EES fari í mál við Íslendinga vegna að brota á samningnum vegna þessa fyrirvara sem ekki samþykktur þá með eðlum hætti.
Sko, ég hef engar áhyggjur því. Þó það kemur einhver dómur frá eftir að einhver staðar að við erum að leggja sæstreng og við erum að hafa þetta innstungu, þá myndi ég bara ekki sinna því, sko. Nei. Það bara einfalt. Það kemur engin hingur og stingur í samband.
En heyrðu, þá langar þú nú að benda
eitt. Þetta er skemmtilega áhugaverð umræða, en ef við tökum aðeins bara sameiginlega regluverki. Ef við tökum bara sameiginlega regluverki, af því þessum við líka svolítið verið blandað við kjötumræðina. Og þá segjum við sko, það er gott og vel við, einmitt, það er annað dæmi svona samræmta regluverk, þessum við hérna, innleitum hér, sameiginlega evrópska matvælalöggjöf.
Við skulum að segja eftirlit og allt þetta. Það var sem sagt þannig að hérna, við innleitum þetta og það voru þingmenn sem samþykktu með þeirri vissu um að við myndum ekki þurfa og þið settu fyrirvara á að ófrosið kjöt mætti ekki koma til landsins. En svo er það bara búið að fella það með dómum og ýmislegt og þannig að við erum að fara að leiða það inn í lög.
En tölum aftur hagsmunni þær fyrir að fyrsta því að hérna, það má heldur ekki gleyma því sko, að viðskipti með landbúnaðarafurðir og reyndar þannig þar sjávarafurðir eru í grunninn undanskildar EES-svæðin. Það er ekki fullt frelsi með þær og við sömdum sérstaklega markaðsaðgang sjávarafurð okkar og höfum verið að auka þann markaðsaðgang með því að opna fyrir innflutning á landbúnaðarafurðum á móti. Þetta eru gagnkvæmar skuldbindingar sem við tekist á.
En
við eigum miklu meiri hagsmunu undir þessari sameiginlegu matvælalöggjöf að okkar matvæleftirlit með öllum þeim sjávarafurðum sem við erum að flytja út á hverjum degi sé viðurkennt hinum einn heldur en hérna ágreiningur okkar um frist kjöt tilbaka eða ekki.
Ein grundvallar spurning, út af því við fengum einmitt þegar var verið að hérna, fara í þessar viðraðir við spjum að jafnvelganginn og allt það og þá komu menn sér hrósinn sagði, herri, þetta er ekki mál að búið að loka þessum pökkum. Við fengum sérlausnir í landbúnaði og sjávarútvegi og gjörðu svo vel. Og svo var það ekkert úr því. Af hverju getum við ekki fengið þá sérlausn í orkupakkanum með orkupakka 3?
Sko,
eða orkun yfir höfuð?
Snýnum líka aftur að kannski bara okkar eigin trúverðuleika í alþjóðlegu samstarfi. Það er talað hérna að við verðum að vanda vel til verks. Sko, það er búið að vera að ræða innleiðingu þriðja orkupakkans á vettvangi þessara sameiginlegu EES-nefndar sem alltaf verið að vísa hér til frá 2010. Og það er búið að fara mjög vandlega yfir það með hvað hætti innleiðan, hvar vegum mögulega teljast undanskilin og hvar ekki. Það er búið að takast á við Evrópusambandið það hvað megi teljast undanskilið og hvað ekki. Það er búið að verja hér sko liðlega 6 árum að lágmarki í raun og veru að semja þessa niðurstöðu. Og síðan stöndum við hér frammi fyrir þeim rökum sem maður beitt í umræðinu og við segjum hér að þau standast engan veginn. Það er ekki verið að þinga okkur til þess að leggja sæstring, það er ekki verið að taka okkur forðað yfir auðlindunum okkar. Það er ekkert öðruvísi í þessum pakka heldur en að fram hefur komið ítrekkað í yfirferðinu og umfjöllunum um hann. Og ætli við eins og kjánar að koma tilbaka og segja, við veitum hún er búin að eyða 6 árum í að semja við ykkur þetta, búin að fara vandlega yfir alla þætti málsins og samþykkja á þeim grunni að taka þetta upp í samninginn. En við skiptum við skoðum.
Þingmenn ekkert að segja að það búið að ræða þetta í allan þennan tíma, það kemur fram álit sem að meðal annars efast það að tilskipunni standist íslenska stjórnarskrárnandi heimildir og þingmenn sem að eru að ræða þetta núna í fyrsta skipti og að ræða áfram hafa þeir þá ekkert
álit. Þú
getur sagt nei.
Þess vegna segja það.
En það verður þá að vera, við verðum þá að byggja þá afstöðu okkur á okkur með rökum og bara svo að því sem vel til haga haldið
í
rökin liggja náttúrulega ekki á borðinu, þau allir eru hrakin en hérna, svo bara því sem líka vel til haga haldið það er alltaf verið að vísa í lögfræðiálit Stefáns Más. Þeir hafa sjálfur höfundurnir komið þar fram og sagt að það sé mjög misfarið með það álit álit þeirra í málflutningi í þinginu á hálfu Miðflokksins og flokksfólksins að sá fyrirværi sem að þeir setja þarna sé bara ekki til fyrir hensi
þeir eru að tala um það að þeir séu auðvitað ekki að tjá neina pólitíska sín á málið það er það sem að þeir hafa sagt
þetta er náttúrulega bara svo
þeir sögðu bara að væri í lagi með málið eins og það væri fyrir þingin bara mjög skýrt, það ekki geta sagt að skýra
hérna álit, að það getur rauninni hver og einn dreigð á álitu sem að vill út af
álit við fáum öll þessi álit og þá bara skoðum, það er okkar að meta ef ég sem þingmaður telti þetta að brjóta stjórnarskrána þá er ég náttúrulega að segja nei það er ekki flóknar það
en það er ekki ekki
Nei, það þarf það einhverja sannfærum með þetta sem bótt meðan enginn gerir það, þá þetta, fer ég ekki taka upp hjá sjálfum mér en allt í lagi, ég segi bara við förum bara vel yfir þetta og við vunum að gera það vantarlega í nefndastarfinu
Sjálfstæðsmann hafa einmitt sagt það þeir vilji fara vel yfir það, en það var nú ekki alveg mín upplifun þegar ég var í utanríkismálanefnd núna í vikunni
Nei, herru, við tökum það á eftir, ég ætlum að geta örstu hlé rókurinnan aðeins niður, ég verða að fá vatnsupahaldi
Þú finnur fermingagjöfina hjá Vodafone. Við erum í Kringlunni, Smáralind á Suðurlandsbraut og Glerártorgi á Akureyri. Kíktu við og græjaðu ferminguna hjá okkur. Vodafone. Fermingargjöfin í ár Babyliss. Blásari, sléttujárn, hárklippur eða sléttuburti. Það skiptir engu. Gefðu Babyliss og þú slærði gegn. Bílalust á fullri ferð.
Fristi og kæliklefar fyrir atvinneldusið. Verslunartækni og geiri, draghálsi fjögur.
Hjá okkur snýst allt dekk og reyndar líka hjólbarða. En einn alltaf til staðar.
Stjórnin heldur tónleika á græna hattinum Akureyri á Páskadag. Miðasala á tix.is og á græna hattinum. Stjórnin, þessi eina sanna.
Hreinlætis og blöndunartæki í úrvali. Gæði þjónusta ábyrgð. Það tengi.
Aftur, þetta þátturinn á Þingvellir og Björt Ólafsdóttir með ykkur hér ásamt en Þorsteini Víglundssyni, Brynjari Níelssyni og Unni Maríu Óskarsdóttir. Þingmönnum, við erum að ræða þriðja orkupakkann og það skemmst frá því að segja sem kemur kannski ekki óvart að hér ekki allir á einu máli. Og ég því miður verða hrygg ykkur með því kærlustendur, ég heldur sem ekki var að leysa þetta hér ég held ekki
kannski ná að samferða ykkur
já, kannski, það í mitt það sem að hérna, og við vorum að ræða hérna þessi í hlinu sko, mér hef fundist svona þegar maður getur aðeins fengið að halla sér tilbaka og ekki alveg í sinni þið þekkið það, hérna þið eru á þingi þetta svona daldið hérna flokka búblur sko og fólk mjög sammála hvert öðru og svona en svo þegar maður kemst út úr þessu bara tala af reynslu sem ég ætla til ykkar að þá
mæli með því að hætta sem
þetta að þá hérna þá bara daldið gaman að geta að þurfi ekki að hafa hérna sterkar skoðanur öllu og bara hlusta og hérna það maður sér það daldið að það fólk svona tekur það kannski fram á Facebook eða einhverju samfélagsmiðlum að það sé sko alls ekki Miðflokksmenn eða eitthvað, en að það seti samt spurningar við þetta allt saman og eins og ég kom inn að í bara inngögnum mínum að þá er eiginlega árið svona mín niðurstöð hvort það sé ekki bara fagnaðarefni að fólk sé að taka mikið og hafa svona mikið áhuga á þessari umræðu skilur hann ekki alveg, en langar að skilja hana og bara svona vera í lýðræðslega þáttöku þetta mál og það ætti bara að vera fagnaðarefni sko, og fólk hefur verið dálítið pirrað en hérna nú er allir orðnir rólegir Brynjar og Páll rólegir ekki eins og þetta hérna, æsaði neitt upp
Já, það er ekki vissar að rólega
Já, en fólk vill hérna bara skilja þetta og þú veist og kannski vakna upp einhverjum dvala það var eitthvað gert hérna fyrir 10 árum með fyrsta og annan orkupakka og eitthvað svona og svo er það skilja núna býtu hvað, það verið að selja hérna háis orku fyrir eitthvað og það er svona ýmislegt að gerast og fólk er að setja þetta allt í einhverju samhengi núna og þá er bara eftir að vera fagnaðar efna að ræða þessi mál sem eru vissulega flókin en hafa mikil áhrif og eins það sem að lítið hefur rætt út af því að ég meina forstjóri Landsvirkjunar sagði það bara hérna á öllum fundum land, hérna bara fyrir síðustu 10 ár næsti sko, þá nefndi hann alltaf sæstreng og að við þyrftum að hafa sem bara mikilvægt upp í business model fyrir Landsvirkjunum, við þyrftum að hafa hérna annan kaupanda til þess að geta ítt verðin upp bara hérna við þá aðala sem eru að kaupa mesta orku núna fyrir hérna orku fyrir þess að sagt álfyrirtækin
og fleiri
já, já, nú þetta orðið svona hann nefndi ekki sæstrengin á síðasta ársfundi þetta orðið svona eiginlega hálgert svona tabú sko að ræða þetta en samt sem ára, við erum samt sem ára að horfa fram á sko, ég meina Straumsvík í lokunafasa Hvað ætlum við að gera við þá orku? Dunkast þá orku verið niður? Eða hvað?
Það er þetta hætti því að ef einhver fer stór kaupandi að hérna, það er nú mögulega einhver þá nýju vilja komum. Ég veit að hérna, það eru fyrirtíki sem vilja koma inn sem er ekki hægt að bjóða aðstöðu að þið er ekki til orka handa þeim, sko. Svona gagnaver og annars slíkt. Þannig að við erum ekkert að virki eins og niður. Sko, sæstengur er bara eitthvað fjarlæga framtíð, sko. Held ég. Alla, og við erum ekkert að fara að virkja mikið meira, sko. Þannig að ég, einhvern veginn þessar áhyggjur, sæstrengsumræðum þetta, ég ekki alveg að ná henni. Ég meina, við vorum með þessar hugmyndir, að þetta, eins og nefndir, að það gæti verið gott að hafa svona einhvern streng. Þannig að við erum tæknilega mjög erfiður ennþá, þetta löng leið, hvað tapast mikið rafmagnaleiðin og svona. Ég bara útrúa öll þessi sæstrengsvinkill á þessar umræðu, ég á mjög erfitt með að skilja hann. Hann er ekki farvatninu. Og þessi umræða yfir að annara, það ekki því sem gögnum eða neitt sem bendir til þess. Þess vegna skil ég ekki umræðan á þýleintunum til. Mm. En tökum umræðan kost og galla verið ES og hérna og svoleiðis. Ég til þá umræða.
Já, ok. Það
þessi umræða sé öll einhvern veginn skvart.
Já, það ekki þetta hvart við því.
Nei, það, þannig bara lífið, ég veit það.
En, ok, ég ætla aðeins að, hérna, nú þurfum að fara úr þessum, hérna, skemmtilega pakka, aðeins tilbaka, sko, það sem ég hef áhuga á unna líka er að skoða, auðvitað, þekkjum við öll það sem að hefur verið að gerast með miðflokkin, það var þessi rosalegi skandal jólin og fylgið dungaði niður, það komið aftur upp í kjörfylgi núna, síðasta könnunum var þannig að sjálfstæðsflokkurinn hvað í 21% brinna minn
21,7 sá eftir
já,
það sé þá tölu áður sko
þið líka nú ekki eitthvað rosalega vel við hana
Nei, ég bara lími snýst ekki skoðan hana sko.
Nei, okay.
Það breytist alveg til og frá og svo allir einhvern fannir á töfugum áttur að aður umræðum
já, en ég vera mjög margir skilja ekki hérna, til dæmis þessar fylgisökningu hérna, miðflokksins en það sem að ég held sé að gerast er að bara, þú veist, það er vera með svona gjá milli fólks og meðan fólk er að garga hvort annað að hinn og þessi sé heimskingi eða vitlisingur að styðja þennan að hinn og þá erum við bara að auka á þessa gjá, sko, sem að getur verið mjög hættulegt, horfum bara á Trump og Brexit og allt þetta hvernig svona umræði hefð í íslenskum mér finnst hún stjórnmálum, hún er að vera harðari hún er að breytast
samfélagsmiðlinn takandi yfir sko
já þú er nú hérna
þú er að vera þar eða þú ætlar að hafa ykkur rönt
já en ég verð að segja ég óttast þetta daldið hérna, en ég skil þetta samt alveg þegar maður er að þyngja þá verður maður ofta stilla hlutunum fram sem svörtum eða hvítum bara til þess að út af því að þetta þarf alltaf að gerast svo rætt unna ég meina maður hefur séð í á hinu Norðurlöndunum að það eru flokkar sem að telast þeirra þjóðartinslega sinnaðir, populista flokkar, þeir eru bara þeim er ítti hliðar á þingunum, þeir eru ekki hafið með það eru stjórnamyndanir mjög erfiðar en það ákveða allir hinu flokkarnir að hérna íta hérna þessum flokkum til hliðar og það er eins og miðflokkurinn sé að fá þetta nafn á sig og ég vildi bara svona spyrja þið beint út hvernig það að vera nú ert þú inni í veikindilefi hérna Gunnars Braga hefur auðvitað komið inn áður og líka auðvitað fyrir framsóknarflokkinn varstu þar varaþingmaður finnst þér verið að íta miðflokknum svona til liðar inn á þingi?
Sko ég er nú fyrst segja það varandi það að þessa populísku umræðu sem að fólk sem rökþrota notar á aðra, ég vil bara horfa á það þannig að ástæðan fyrir okkar fylgisaukningu núna í skoðanakönnunum, það er auðvitað best að fá fylgið í kosningunum sjálfum Ég held að það sé bara einfaldið að þannig að fólk veit að miðflokkurinn tekur málin föstum tökum, krifjar þau niður og leitar álits og vill komast það niðurstöðu í miklum og sterkum og hefur sterka skoðanir mikilvæg mál. Ég meina við þurfum ekki að horfa langt aftur í tíman, ég meina það sýndi sig að flokkurinn var mjög sterkur í ICEF umræðinu og hafði úrslita áhrif á það að Ísland fór ekki hausinn, það bara ekki flokknað það. En að þú segir með þingstörfin, já, mér fannst nú, sko, ég skil alveg að inn á þingi þá er ekkit allir að heilsa öllum og það bara þannig að fólk mjög mismunandi með það, en ég fann alveg þarna eftir að ólegalegu upptökurnar komu fram að þá var fólk sem að var ekkit að heilsa manni og vildi það bara alls ekki
kannski sem að það er heilsa
já, aður. Meira segja sko fólk sem ég þekkti sem sneri sér undan ég var svolítið hissa því og hugsaði með mér já, bara getur verið að hafa ykkur lína verið lögða að heilsa ekki fólki sem verið miðflokknu, jafnvel þó að það hefði ekki verið statt á umrættum stað, umrætt kvöld það sem upptökunar fóru fram
Já, ég tók döfla eftir þessu þú hérna skrifar einhvern Facebook status jólin þegar þú komst þarna inn og þá, og ég skildi hann þannig þó að hann hafi ekki kannski verið sagt allt að það væri bara reynilega verið að svona útilega þig hérna ekki verið að tala við þig á þinginu já, ignora þig svona hálgerir einhverju einhaldist tilbyrðið sem þú lístir þarna og sem ég spurði mig býtu hvað er að gerast fyrir þennan þingmann sem komin hann
Já sko, einhaldi það náttúrulega er einhaldi ef að sá sem að verður fyrir ykkur upplifir neikvæðan eða vanlíðan en það var svo sem ekki þannig mínu tilviki en ég geti trúa að mörgum öðrum liði einhver tíma þannig þarna á þinginu en sko já, mér finnst sko skipta máli að þingmenn ræði í ræðustól og annar staðar það sem máli skiptir að ræða og komast að niðurstöðu en séu ekki að beita einhverjum svona öðrum eins og ég gagnrýndi líki vikunni svona það er glott og fram í köll og svona gert lítið úr ræðumönnum þannig að
það hefur nú alltaf verið að gera það
við alla
Það
er alltaf svona ef að sko nýir þing með vera fyrir því að þá svona
frökkvað
er örgla við
það er hundlegalegt, já
En ég held nú að andrúslofti í þinginu náttúrulega fyrst eftir klaustursmálið var með þrúandi og það náttúrulega verður bara líka að hafa það í huga að það var þar inn í fólk sem varð fyrir aðkasti í orðræðinu Já. á klausturbar sem að var bara í andlegu áfalli yfir því að eiga síðan að setja áfram hérna á fingi með
sem
maður og maður hafði bara töluverða samúð með þeirri skoðun með að við þau orð sem þar voru höfðu uppi en sko fegnast að vera ég ef að þetta klaustursmál fengi lukningu því var vísað til hérna forsætisnefndar sem að síðan í sérskipaðri forsætisnefndar er að meta það hvort að það er að ganga til þá síðanefndar eða ekki og ég hefði nú persónulega talað heppilegast að það fengi þá bara einhverja slíka lukningu en það var ekki verið að berjast gegn því að það fengi efnislega umfyllun
Nei, og en nú ég að tala svona óyrta framkomu og svona kannski einhverja já, leiðindi bara manna á millum í nefndastarfi eða eitthvað svona, þú veist út af því að við tölum alltaf eða þingmenn hafa alltaf talað að nefndastarf til dæmis að alþingi sé gott það reynir fólk að komast að sameiginlegu niðurstöðum og sé að vinna saman og svona ýmislegt er þetta eitthvað að breytast?
Ég bara hæfni manna til slíkra samskipta er mjög skoð
Já,
og hver er ég ætla ekki að fara að nefna þeim öfni í því Nei, ég er bara að segja, það er mikilvægt og ég sagði það líka eftir þetta klaustursmál menn eru í uppnámi og eitthvað svona og við erum oft í uppnámi út einhver öðru við verðum að geta haldið áfram þessu starfi sem við erum kosin til að gera og við getum ekki látið að því einhver var leiðilegu við okkur að sagði eitthvað ljótt við okkur ruggla það ég er ekki að segja þessi auðvelt en við verðum að gera það og mér finnst þetta jafna sig út allt eins og gengur og gerist
Já.
Og hérna og við verðum líka kunna bara fyrirgefa og við verðum að bara segja, heyrðu, já, þetta verður að halda áfram og það gagnast okkur öllum það gagnast ekki að vera leiður mjög lengi sjálfur, sko Þannig að þetta er þetta bara
kúst. Ég er svo ólegt að ég bara verður bara hálf sentimental þegar þú hérna tala svona fallega.
Ég er svo dúnjúku maður, það sem hann ekki hafa ekki aftur sér á þess
að þessi dúnjúku maður ég. Það bara tára hvarmi hérna.
Menn verða nefnilega sko að bæði að horfa á, sko sá sem að segir eitthvað sem að hann sér eftir að segja og byður afsökunar á, hvort sem er að þetta mála eitthvað annað og eins aðri sem verða fyrir, að það verður að horfa til beggja hópana og setja sig í spor beggja vegna þess að ef að sá sem sér eftir að byður afsökunar, að þá finnst mér að slíkt fólk að fá viðkenningu hvað það varðar, þó svo að orðin verður ekki tekið tilbaka og líka auðvitað sá hópur sem að verður fyrir orðum sem að eru óhefluð og ekki mönnum sæmandi að skiljanlega
Já, sko, við gerum öll mistök og við sjáum eftir einhverju en hvernig glýmum við það? Það auðvitað það sem við þurfum að læra öll sem kannski hef áhyggjur bara alveg, ég ekki tala þingi, heldur bara almennt í samfélagi sem bara voruð erfiðara Það því sem ég hef áhyggjur af við erum hægt að geta eiginlega bara fyrirgefning ef maður einhvers ætlar að gera það þá var það jafnvel menn bara reiðir ef það
ætlast Ég veist ekki, ég ekki samanlega mér erst fólk einmitt sína meiri samkennt ef að þeir sem að gera mistök viðkenna og sína svona einhver mannlegheit í kringum það sko
Það alltaf þeirra eigin forsendur þá sko
Já.
Ég held að bara tekja undir þessu umræðu og sko, hver skipti sem þessi mál hefur borið að koma í mín eyru innan þings þá hef ég held að sagt sko, að sjálfsögðu vinnum við bara saman áfram auðvitað getur fólk valdið manni vonbrigðum og maður getur verið mjög ósáttur við ummæli og ég tek það mjög alvarlega í bara ljósi mýtu umræðanar hérna jafnbreytisumræðanar og svo framvegis ég ætla ekki að fara að beita menn ykkur útskúin eða eineltistilburðum þá er ég bara engu skári þannig að hérna að bara kemur ekki til grein og þetta hérna þurfum við að og það er svo sem þingið er mjög þroskandi vinnustöður að vinna og hvað það geta tekist á af hörku en önni vel saman enga síður og hérna verið sammála stundum og ósammála öðrum tímum
það er ákveðin kunst, geta tekist á kunna það, ok, stundum fara orðin aðeins yfir einhver maður er handa samt á
Já, þetta er góð punktur.
En það er
allir sem kunna þetta.
Eða bara vilja, það er alltaf,
það er bara sjónum.
Talandi um sko samstarri nefndum að þá var ég svolítið hissa í utanríkismálanefnd þarna í liðinni viku. Það var fundur frallgukka 9 og svo var fundur í utanríkismálanefnd boðaðar bara með stuttum fyrirvara og ég sem betur fyrir tók eftir því. Og þar var hérna starfandi formaður sem að virtist ætla að hafa niðurstöð fundarins bara þá að þeir sem að hefðu gefið ríkstjórninni álit orkupakkan að þeir einir mættu koma fyrir nefndina ég og flokku fólksins við mótmæltum þessu og það hérna ég fekk þá setningu, ég slít þá bara fundi ég bara gafti og síðan hætti við komandi við það og við teljum að við höfum náð því fram að það kæmu fleiri fyrir nefndin en bara þeir sem að ríkisstjórnarflokkarnir vilja fá og við reist nú samfylking kæmu fyrir nefndina ég var mjög hissa en á þessum vinnbörðum
það er merkjál ofta að það ræða sér
niður á miðstöðu
en þetta er eins og ég segi, þetta er bara svolítið fer eftir fólki og hvernig menn nálgast
Já.
þessi veik og
sem það er sannlega rétt
Brynjar, ég ætla að spyrja að lokum sko, hvernig heldurðu að þetta fari ég meina, ríkisstjórnarflokkarnir maður sé grasrótin hjá ykkur í öllum flokkum þarna í ríkisstjórninni er mjög efins þennan þriðja orkupakka og ég hlusta á ræður frá bara þingmennum allra þessara flokka og þar virðast fólk bara vera áfram það að fylgja eigin samfæringu en kannski ekki einhverjum ályktunum sem hafa verið gefnara út á landsfundum eða hvað það heitir og bara halda áfram og samþykja orkupakkan. Hvernig heldur eiginlega þetta fari? Ég meina við sjáum að Framsókn er að lækka núna í síðustu könnun þið eru þarna einhverjum hérna erfiðri tölu fyrir sjálfstæðarflokkin Vinstri grænir líka að lækka töluvert miðflokknum gengur vel Viðreist gengur vel heldur þetta hafa ekkert erfið áhrif á okkur?
Ég öruglega, ég segi bara við verum auðvitað að taka afstöð eftir sem við teljum hagsmunni okkar best borgið, sama hvað einhver grasóti sjálfstæðarflokkin segir
einhver grasrót?
Nei, ég meina að grasrótin er náttúrulega klofið líka, sko.
Já.
Nei, ég segi bara, við, okkar skilda er að taka afstöðu við mála eftir þess að við teljum hagsmunis á þjóða best borgi. Mm. Alveg saman í hvað flokki ég er, sko. Og hvað stór grasrótin er og allt það.
Ok.
En ég þarf að sannfæra eins og þessa grasrótin.
Já, þú þarfst að gera það.
Já, ég er að vinna í þínu.
Já,
og hvernig gengur? Ég tel mig ekki alveg ná sömum, sko. En þetta er eins og, til dæmis, ég get örugglega ekki sannfært páinu það guðs ég ekki til.
Nei, ok.
Ég get örugglega ekki sannfært söma þetta sé ágætt.
Já, alltaf.
Þannig verður það bara að vera.
Já, herðu, hérna, þá var það milljón dollara spurningin. Hvenær kemur nýr, hérna, ráðherra frá sjálfstæðarflokknum? Eða kemur nýr ráðherra inn í dómsmálaráðuneytið?
Nú veit ég ekki dumstak hvað þú komir nýr eða hvenar, en ég hugsa úr því sem komir, kemur hann örugglega ekki fyrir páska.
Það var nú alveg að lélast að svara sem ég nokkuð til að fengi. Hvað er það að ræða? Ætlið þið að hafa þetta svona? Þú þorti skóla búin að vera með já, tvö eða hvað við ætlum eiginlega nefna þið mörg ráðuneyti undir sínum hatti mikið lengi?
Það kom fram alveg bara á sínum tíma. Þetta væri tímabundin ráðstöfun.
Já, hvað þýðir tímabundin ráðstöfun?
Vikur frekar en mánuði.
Viku frekar á mánuði. Þannig að við erum ekki farin í, við erum ekki fara að slíta þingi nema að það sé þá nýr ráðherra komin í dómsmálaráðuneytið.
Ekki miðað við það.
Nei. Og hver, hver hérna, er Sigríður Andersen að fara beint aftur í sitt gamla sæti? Finnst þér það líklegt?
Ég hef bara ekki hugmynduð það. Það hefur ekki verið rætt. En ég myndi
þetta. Er þetta rætt mann á millum?
Nei, nei,
jú, jú, jú.
Áttum við það?
Já. Já.
Segðu okkur.
Nei, þetta er ekki verið rætt á, á vettvangi þingflokksins. En auðvitað eru menn sína milli að velta fyrir sem byrju hvað á að gerast, alltaf er ekki komin í ráðherra, þarf ekki eitthvað pólitíska fórustu, auðvitað, sko, þess að reka þetta ráðandi í svona, sem ég telur auðvitað mikið vært ráðandi, stór mál, og hérna menn auðvitað.
Er þú ekki bara ágætlega fallin til þess að stýra þeim?
Einhver myndi segja það.
Já,
skorum á þig.
En?
Já, en já, já, ég hef ekkert enn, ég hérna, það þarf að skoða ýmsa hluti í því, ég myndi telja að það væri mjög mikil að leysa þetta landsréttarmál áður en ég kemur.
Út af persónum ástæðum
það, já, eins og meðskalega. En það leysist, þá er, held ég að sé, ég hef ekkert verið valkostur við hver annar.
Nei,
sennilega betri.
Já. En þetta er auðvitað bara...
Þú gafst nú eftir sætið þitt til, til Sigríðar hérna já. Út að kynja sjónarmiðum. Þú varst þarna í fyrsta sæti eftir prófkjör sjálfstæðarsflokksins, stegst til niður, já. Ekki til liðar, heldur niður, og eftirlist henni þá fyrsta sæti til að segja
að bækina hlutvöld. Já, enda lá það fyrir að hún hafi verið ráðherra þá sko og, og hérna hann hafi þessi kynja sjónarmið, þannig það skipti mig yngur máli í sjálfu sér, hvort ég væri oddvitið ekki en það er Sigríður bara mjög góður oddviti og kraftmikil kona og hérna og fylgir málum eftir og hefur pólitíska forystu og hvort sem menn eru sammálin allt eða ekki ég legg bara mikið upp á því að það sé sko forysta í ráðuneytum pólitísk forysta, hún kann það alveg.
Já, herðu, við látum það vera lokaorðin að þessu sinni hér þingvöllum þakkum ykkur samfylgdina kæri hlustendur og ykkur kæri gestir, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Takk.